ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่34คอลัมน์เที่ยววัดวัดบรมนิวาสอรัญวาสีแห่งกรุงเทพตอนที่2กับเสาหลักกรรมฐานโดยวีระวงศ์ในฉบับที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงประวัติและความสำคัญของวัดบรมนิวาสโดยย่อและได้พาชมสถานที่บางส่วนของวัดในฉบับนี้ผู้เขียนขออนุญาตพาชมวัดบรมนิวาสต่อไปหากเดินผ่านไปด้านหลังของกุฏิรามแขทางทิศตะวันออกภายในบริเวณวัดจะเห็นเขตกำแพงแก้วพระอุโบสถก่อนจะเปิดประตูไม้เข้าไปสู่เขตพระอุโบสถจะเห็นกุฏิกรรมฐานหลังน้อยที่ดูพอเหมาะกับการบำเพ็ญสมณธรรมนี่แหละคือความพยายามในการส่งเสริมการปฏิบัติของบูรพาจารย์ของวัดนี้สำหรับพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่4ภายในประดิษฐานพระปฏิมาประธานสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยมีนามว่าพระทศพลยานและยังมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขัวยินโคงจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่4ด้านหลังพระอุโบสถคือพระเจดีย์สีทองและพระวิหารรายรอบพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานรูปปูนปั้นนูนต่ำพระอิสีติมหาสาวก80รูปในอิริยาบถยืนนมัสการพระเจดีย์ยังมีผู้สังเกตไว้ว่าพระสาวกเหล่านี้กำลังเดินจงกรมแสดงถึงจุดประสงค์ของวัดที่เป็นวัดฝ่ายปฏิบัติบริเวณด้านหน้าพระสาวกเหล่านี้ก็ยังเหมาะสมกับการเดินจงกรมอีกด้วยบริเวณในพระอุโบสถนี้เองนอกจากเป็นที่ทำสังฆกรรมแล้วในอดีตยังเคยเป็นที่พักสำหรับประกอบความเพียรของครูบาอาจารย์รูปสำคัญหลายรูปได้แก่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่แหวนสุจินโนและท่านโพลีธรรมะทโรโดยเฉพาะหลวงปู่ฟั่นท่านใช้เป็นสถานที่เร่งความเพียรเมื่อครั้งที่ท่านลงมานมัสการท่านเจ้าคุณพระอุบาลีประมาณปีพุทธศักราช2475แล้วเกิดหลงรักหญิงกรุงเทพเข้าจนเกือบจะต้องลาสิกขาท่านใช้เวลา7วันเร่งความเพียรในพระอุโบสถจึงสามารถผ่านจุดนั้นมาได้และได้เป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญอีกรูปหนึ่งในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ท่านพอลียังเคยพบเหตุการณ์พระธาตุเสด็จในพระอุโบสถนี้ด้วยตามปกติบุคคลภายนอกจะสามารถเข้าไปในเขตพระอุโบสถตลอดจนพระเจดีย์และพระวิหารรายได้ตลอดเวลาแต่ถ้าจะเข้าไปในพระอุโบสถจะต้องติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่ท่านจะมาเปิดพระอุโบสถให้มีเกร็ดอีกนิดหนึ่งถ้าเข้ามาในเขตพระอุโบสถแล้วลองสังเกตดูดีๆแปดเซียนอภินิหารมีจริงเมื่อเดินออกมานอกเขตพระอุโบสถให้เดินกลับไปทางด้านหลังทางทิศใต้จะเป็นที่ตั้งของบ่อเต่าที่นี่สามารถให้อาหารและปล่อยปลาได้และยังเป็นที่ตั้งของกุฏิบ่อเต่าซึ่งปรากฏในประวัติของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตว่าท่านเคยมาพักที่กุฏินี้พักชมธรรมชาติที่บ่อเต่านี้สักพักลองกวาดตามองภายในบริเวณวัดจะเห็นว่าที่นี่ได้อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ๆไว้มากมายทำให้นึกถึงโอวาทของพระอุปัชฌาย์ที่จะให้แก่พระภิกษุบวชใหม่ในวันแรกที่เรียกว่านิสัย4คือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต4อย่างคือ1เที่ยวบิณฑบาต2นุ่งห่มผ้าบางสุกุล3อยู่โคนไม้4ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าวัดเรามีโคนไม้มากมายแม้แต่อยู่ในกุฏินั่งภาวนาก็ถือว่าอยู่โคนไม้นี่คือความชาญฉลาดเพื่อการเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยต่อมาให้กลับออกมาที่ฝั่งตรงข้ามหอเขียวจะเห็นกุฏิไม้สักหลังใหญ่กุฏินี้มีชื่อว่ากุฏิปัทมราชสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2449อายุปีนี้ก็101ปีแล้วลองค่อยๆดูรายละเอียดของกุฏินี้จะพบความงดงามที่แฝงอยู่ในความประณีตบรรจงของลายฉลุไม้ รูปทรงกุฏินี้เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิงเป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมในสมัยรัชกาลที่5ถึง7ซึ่งนับวันกำลังหายไปจากความทรงจำทุกทีทุกทีด้านหลังยังเป็นที่ตั้งหอมราพิรมกุฏิทรงหอคอยหกเหลี่ยมหลังเดียวในกรุงเทพศาลาหลังน้อยชั้นบนสุดเหมาะสมกับการนั่งภาวนาเป็นอย่างมากนอกจากกุฏิทั้งสองจะมีความสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมแล้วยังเคยเป็นที่พักของครูบาอาจารย์หลายรูปตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้แก่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่เหรียญวรราโภหลวงพ่อพุทธานิโยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปเป็นต้นในบริเวณกุฏินี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทซึ่งกิจกรรมที่สำคัญก็คือการนิมนต์ครูบาอาจารย์จากต่างจังหวัดมาฉันภัตตาหารเช้าและแสดงธรรมทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนและการถือศีลอบรมภาวนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะทำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติธรรมให้ยังดำรงอยู่ในวัดนี้ลองมองไปที่ด้านหลังกุฏิปฐมราชจะเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆรูปทรงประณีตกระทันรัดสองหลังเล่ากันสืบต่อมาว่าหนึ่งในสองหลังนี่แหละที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เคยมาพักเป็นการชั่วคราวเป็นหนึ่งในสองสถานที่ในกรุงเทพที่หลวงปู่มั่นท่านเคยมาพักฝ่ายบาลีขอให้จบเพียงปริญญา3ประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมแม้จะไม่จบชั้นก็ไม่ถือเป็นปัญหาแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษาและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่คือสัจจะของพระอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าเปรียบประดุจดังเสาหลักกรรมฐานในยุคปัจจุบันท่านก็คือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนช่วงหนึ่งในสมัยที่ท่านเรียนปริยัติธรรมท่านมาศึกษาและพำนักอยู่ที่วัดบรมนิวาสและกุฏิที่ท่านพักอยู่ก็คือกุฏิดำรงนุกูลอยู่ตรงข้ามกับกุฏิปฐมราชนี้เองในบางครั้งที่หลวงตาท่านลงพักที่สวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครท่านยังเดินทางมาเยี่ยมที่กุฏินี้ด้วยยังมีปริศนาที่ปรากฏในประวัติหลวงตาที่ว่าในเวลาเรียนท่านก็นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาด้วยแล้วทางที่ท่านจงกรมนั้นอยู่ที่ตรงไหนการที่ได้มาวัดบรมนิวาสอาจทำให้ได้เห็นอนิจจังบางอย่างหากรำลึกถึงอดีตก็จะได้เห็นถึงความอดทนต่อสู้ฝ่าฟันเพียงเพื่อให้การสืบทอดธุระฝ่ายปฏิบัติให้ยังมีความสืบเนื่องในอนาคตจากครูบาอาจารย์ในยุคโบราณส่งต่อสู่ลูกหลานในยุคต่อมาความเจริญรุ่งเรืองของวัดและพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในมือของลูกหลานในยุคนี้ถ้าสืบทอดแนวทางของครูบาอาจารย์ไว้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ย่อมเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติยังผลความเจริญของพระศาสนาดังเช่นวัดบรมนิวาสที่เคยมีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมภายในวัดรอยมือรอยเท้าครูบาอาจารย์ยังปรากฏอยู่ที่เราจะเดินตามรอยนั้นแล้วหรือยัง